Bulduru dārzkopības vidusskola kopā ar nozares speciālistiem un zinātniekiem pašlaik izstrādā un plāno praktiski ieviest robotizētu autonomu platformu, kas nodrošinās augu monitoringa un kopšanas funkciju. Un tas ir unikāls projekts ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas mērogā. Nodrošinās arī ražošanas procesu automatizāciju un digitalizāciju. Stāsta i-dārza projekta vadītāja Anta Sparinska.
Bulduru dārzkopības vidusskolā par godu viņas ir 10. jubilejai domājam, ko tādu jauku pasākt un ka ļoti vajadzētu pārstādīt dzimcietas un vajadzētu arī laistīšanu, jo klimats paliek siltāks un sausāks. Un tad pie viena sanākot kopā gan LLU, gan RTU, gan Latvijas universitātes zinātniekiem un tādaudzētājiem un dārzu ierīkotājiem, nolēmām, ka mums ir vajadzīgs tāds robots, kurš pieskatos augsta, ka mēs neesam paši klāt.
Robots pašlaik ir vēl tapšanas stadijā, bet darbā jau palaista automatizēta laistīšanas iekārta, kāda publiskos apstādījumos vēl nekur nav ieviesta. Ar to var attālināt, izrīkot un sakot līdzi, kad un cik intensīvi katru dobi laistīt.
Tā kā mēs šajos stādījumos esam izvēlējušies arī grupēt augstu pēc viņu augšanas prasībām, tad tas ir dots no svara, ka šo ūdens patēriņu var arī variēt.
Un kā strādā?
Lieliski, ļoti labi. No rīta 8:00 pamosies un paskaties telefonā un redzi. Tā dobe nolaistīta 4:00, tā 5:00, tā 6:00.
10. septembrī bulduri gaidīs ik vienu uz lauka dienām, kad dobēs pilnos ziedos būs gan bulduru lepnums, vasaras puķes, gan ziemcietes. Tad arī par jaunumu katrs interesants varēs uzzināt detaļas. Tehnoloģija attīstībā un ieviešanā praksē esam kaut kur pa vidu. Tā saka Latvijas stādaudzētāju biedrības vadītājs un stādaudzētājs Dimzas īpašnieku pārstāvis Andrejs Vītoliņš.
Šobrīd mēs apņojam par robotizētām platformām, par pasūtījumu automatizācijas sistēmām. Skatāmies ar lielu izbrīnu uz video materiāliem no ārzemēm, kur jau parādījušās robotizētas pavairošanas līnijas, kur jau spraudenīšus robotizēta roka sprauž iekšā. Šobrīd jau ir parādījušies jau tā saucamie i-roboti. Pirms kāda laiciņa mēs pa viņiem priecājāmies mājās, ka viņi svalcīja sūca grīdu, tad šobrīd jau ir ļoti līdzīgas sistēmas, kas ravē dobes.
Attīstība virzās milzīgiem soļiem, taču Latvija tam īsti nav gatava, tāpēc esam iedīgļu stadijā. Audzētāju apgrozījums ir par mazu, lai automatizētas sistēmas darba roku mazināšanai iegādātos paši. Tāpēc droni, kā augu aputeksnētāji, ir tikai sapnis. Lielākā daļa robotizēto sistēmu ir jaunumi, kas dārgi maksā.
Eiropas projekti mūs palīdz diezgan daudz ko attīstīt. Gribētos, lai valstī būtu paredzēts budžets šādām tehnoloģiju attīstībai, bet priecāsimies par to, kas mums ir un iesim uz priekšu. Arī paši audzētāji visu laiku kaut ko izmēģina un testē.
Piemēram, bulduru projekta izmaksas ir vairāk nekā 31 tūkstotis eiro. Kad izmēģinājumi noslēgsies, robotizētās platformas prototipu veidos Lauksaimniecības universitātes tehniskās fakultātes mācību spēki. Edgars Kupčs, Latvijas radio.